Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du hører Per Orderud, skyldig eller uskyldig, fra Svarttrost. Dette den første av 6 episoder, og jeg heter Sindre Leganger.
Ok, da går jeg gjennom skogen her i Sørumsand, på vei mot Kårboligen på Ordregård. Og det en ganske tett skog her. Det mye furu og bjørk og veldig mye sopp. Ikke så mye matsopp dessverre, men det en fluesopp i hvert fall. Og nå ser jeg taket. Hvitt hus. Der terrassen, bak der. Nå har jeg gården foran meg til venstre, der Per Orderud fortsatt bor i dag. Og rett foran meg her nå, så har jeg det som kalles for Kårboligen. Et slags ekstra hus på eiendommen, der familien til Per ble skutt og drept natt til pinseaften 1999.
Jeg har sett.
Han kikker på meg med øynene, og så sier han: «Skjønner ikke du hvor seriøst dette her, Kristin?»
Men det jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg.
Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien?
Det helt sykt.
Det en drøm jeg har, eller kanskje mer et slags tankeeksperiment, som jeg ofte vender tilbake til. Og det at jeg har en tidsmaskin som kan sende meg tilbake til bestemte tidspunkt og steder i fortiden. Når jeg kommer dit, så må jeg ligge helt i ro og gjemme meg. Altså, alle som har sett Back to the Future eller Terminator vet hvor mye krøll som kan skje hvis man begynner å kødde til fortiden. Men jeg der altså likevel og kan se det som skjer rundt meg. Og av alt som har hendt i verdenshistorien, så tror jeg faktisk at det å dra til natta til 22. mai 1999, akkurat hit i skogholtet på Sørumsand, en av de første tidsreisene jeg ville tatt. For hva var det egentlig som skjedde her? Og var det de riktige folka som fikk skylda? Hvis vi følger det som kom fram i rettssaken mot Per Orderud, der han ble dømt til 21 års fengsel for å ha medvirket til å ta livet av moren, faren og storesøsteren sin, så det omtrent det her jeg vil se. En gang i løpet av natta dukker det opp noen skikkelser ved huset. I mørket sniker de seg gjennom skogen med hvert sitt våpen i hendene. De tar seg bort til verandadøra på baksida av huset, og så løfter en av dem hånda og slår. Hvor lang tid alt tar, ikke godt å si. Men siden ingenting blir stjert, har morderne sannsynligvis ikke blitt værende lenge. Gjennom den knuste verandadøra kan jeg se dem tråkke over glasskår, tomme patronhylser og like av Per Orderuds mor, før skikkelsene kommer ut igjen og glir inn mellom trærne. Hvor de drar herfra, det ingen som har klart å finne ut. Historien som fortelles i dommen mot Per Orderud den her. På grunn av en krangel med faren skal han ha bestilt og mottatt våpna som senere blir brukt til å drepe familien hans. Det skal ha skjedd gjennom Kristin Kirkemo, halvsøsteren til Pers kone Veronica, og Kristins av- og påkjæreste Lars Grønnerød. Mens Kristin og Lars etter hvert fortalte om de her våpenoverleveringene i både avhør og retten, så har Per og Veronica alltid nekta for at det har skjedd. Og selv om det ikke fantes noen tydelige tekniske bevis, noe DNA på drapsvåpen eller noe sånt, som kunne slå fast at «Hei, Per og Veronica, dere ljuger om det her, dere har faktisk tatt imot våpen», så ble de ikke trodd. Til grunn for dommen mot dem ligger det som kalles en samlet bevisvurdering. Alle de store og små bevismursteinene som retten til slutt mente kunne sette sammen til en så solid grunnmur at de var skyldige utenfor enhver rimelig tvil. Og det den muren her som privatetterforsker Tore Sandberg i 16 år har jobbet med å hamre løs på.
Det er tre forhold som særlig kan gi mulighet for gjenåpning. Det ene er om noen har avgitt falsk forklaring mot deg, så er det nye opplysninger. Og så er det en tredje bestemmelse, som er en sånn overordnet bestemmelse nærmest, som går på om dommen er tvilsom.
I 2018 leverte Tore en begjæring til gjenopptagelseskommisjonen om at saken mot Per og Veronica Orderud måtte tas opp på nytt. Per og Veronica var da ferdige med å sone, men de nekter likevel å akseptere at dommen mot dem skal bli stående. Begrunnelsen for gjenopptagelsesbegjæringa til Tore Sandberg var opprinnelig et dokument på 670 sider, og i løpet av de 5 årene som har gått, har det sideantallet vokst til rundt 16 000.
Så det er falsk forklaring, det er nye opplysninger, og så er det denne her sekkebetegnelsen.
Ja.
Hvilke punkter er det du mener oppfylt i Per Orderud sin gjenopptagelsesbegjæring?
Alle. Alle sammen.
Påtalemyndigheten har fortalt gjenopptagelseskommisjonen at de mener at dommen mot Per er riktig, og syns at den skal bli stående. Nå venter alle på at kommisjonen skal bestemme seg for om saken skal tas opp eller ikke.
Hvor skal vi sitte da, Tore?
Vi sitter her ved spisestuebordet i leiligheten
vår. Ok, skal jeg sitte her da?
Da sitter du der, og så sitter jeg rett over for deg.
Imens har jeg tatt plass i stua til Tore i leiligheten hans i Lillestrøm.
Her har du tvisten klar og druer.
På en kommode står en skulptur som Tore fikk av Amnesty for hans, citat, utrettelige motstrømsarbeid i flere justismordsaker. På veggen bak oss henger et maleri som Tore fikk da Kulturdepartementet hedret han med en menneskerettighetspris. Og på stolen foran meg er Tore selv. På 79 år, med hvitt hår, høreapparat og som vanlig iført en nystrøken blå skjorte.
Tore, vi sitter her hjemme hos deg nå i spisestua di, og det som vi skal gjøre her er at du skal fortelle meg om alt som dere har finnet ut, som dere mener taler for at Per Orderud ikke skulle vært dømt. Og så skal jeg forsøke å sjekke det, kontrollere det så godt jeg kan, og gi deg og funnet deres all den motstanden jeg klarer å finne. Høres det greit ut?
Helt i orden.
Kan vi ikke starte med hvordan du hører om Orderud-saken første gang?
Da satt jeg hjemme i min daværende stue på Kløfta. Jeg så pressekonferansen til politiet og konstituert politimester Asbjørn Gran.
Det var litt før klokken 11 i formiddag at politiet i Sørum da fikk melding om at 3 personer var drept på sin bolig, en gård som heter Orderud i Sørum.
Da jeg så den og hørte hva han sa, så uttrykte jeg høyt i stua. Men det der kan du jo ikke si.
Er det noe som tyder på at dette kan ha sammenheng med interne problemer i familien?
Det er også noe vi kjenner til, at det har vært uoverensstemmelser i familien, og det må vi også trekke frem og se litt på hva som stammer derfra.
Kan du si noe om hva slags uoverensstemmelser?
Nei, jeg vet ikke hva dette skal være, om det er et eller annet med eiendomsoverførsler, men som ikke er stadfestet av meg.
Når han holder pressekonferanse klokka 16:30, så var knapt Kripos kommet fram til stedet. Jeg sa i stua hjemme at, herregud, her åpner jo du for en familiekonflikt. Du sier i realiteten til oss journalister, jeg har jo vært journalist i mange år selv, at det er Per og Veronica Orderud vi mistenker, så det er greit at dere ligger i buskene og følger med til vi tar dere.
Fra det tidspunktet, bare noen timer etter at drapene er oppdaget, så legges de første byggesteinene i fortellingen som senere skal beskrives som motivet for drapene. I dommen mot Per står det: lagmannsretten legger til grunn at drapene har sitt utspring i gårdstvisten. Per Christian Orderud var i 1995 blitt 41 år og mente at han, på grunn av alt det arbeid han hadde lagt ned på gården, burde få denne vederlagsfritt. Faren ville ikke gå med på dette, fordi han ville sikre datteren det han mente var en rimelig arv for henne.
Skal vi se, det var altså...
Da er det du skal vise meg nå, Tore.
Ja, nå kan vi gå inn og se fra Per Ordrus forklaring for lagmannsretten. Med forklaring og eksaminasjon da fra aktoratet, fra dommeren og fra forsvarerne.
Da rettssaken mot Per Ordrus og de andre tiltalte gikk i 2002, ble den filmet. På opptaket ser jeg Per Ordrus stå midt i salen og gjøre seg klar. Han nærmer seg 50 år, håret begynner å bli grått. Kanskje er det litt kjølig i rettssalen, for Per har på seg en tjukk ullgenser. Foran han på pulten ligger en blå perm med dokumenter, og da dommeren starter å spørre, lener Per seg fremover og holder seg fast i bordplata.
Kan du da begynne, kanskje, å bare fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg vokste opp på Ordre, da, sammen med min søster og mine foreldre.
Ja.
Jeg har hatt et helt normalt forhold til både foreldre og søstre mi opp i oppveksten. Da. Og jeg ser egentlig tilbake på barndommen som helt positivt.
Per hadde jo bodd på gården i hele sitt liv. Han hadde vært aktiv i driften av gården. Så hadde han, mens han holdt på med gårdsarbeidet, så hadde han studert juss og fått en juridisk eksamen, men bestemte seg for at det var gården han skulle drive.
Kan du forklare litt hvordan gården ble drevet?
Ja, vi har drevet med ca. 25 mjølkekur da. Fra det var helt liten så drev vi også med griser og høner, da, men det har vært slutt med de siste årene. Da.
Jeg har hørt det at han var glad i dyr.
Ja. Han hadde navn på kuene.
Hva med kriminell fortid? Er det noe å snakke om der?
Jeg har ikke oversikt om han har brutt fartsgrensa ved en eller annen anledning, men hvem av oss har ikke det? Nei, jeg er ikke kjent med at han har noen kriminell fortid.
I retten forteller Per om hvordan han i løpet av 80-tallet gradvis tok over driften av gården ettersom helsa til faren svikta. Som eldste sønn var det han som hadde odelsrett, og storesøsteren Anne var uansett ikke interessert i gårdsdrifta. Hun hadde tidlig flyttet hjemmefra og gjort karriere som forsvarsministerens personlige sekretær.
Anne da?
Hun har aldri vært med på sånn sett da. På noen drift og noe arbeids, eller hun har ikke vært med liksom når det gjaldt gårdsdriften da.
Men selv om det var Per som drev gården, så ville han at faren fortsatt formelt skulle stå som eier.
Men da var det min idé at jeg skulle drive som forpakter fremover av skattemessige årsaker. Da.
Men så i 1995 skulle en åkerlapp på nabojordet til Ordrugården selges, og den ville Per gjerne kjøpe. For å få til det, så måtte det være han som også formelt sett eide gården.
Nei, jeg tok det opp med min far da, for jeg visste jo det at jeg måtte stå som hjemmesiden over av, eller så kunne jeg ikke kreve den forkjøpsretten da, i forhold til naboeiendommen da. Og da sa han det at hvis han fikk noen forespørsler fra en offentlig etat, så skulle han si at jeg stod som eier.
Så han skulle si at du reelt sett var eier?
Ja.
Men var det da noe snakk om da at dette skulle formaliseres, altså snakk mellom deg og din far?
Ja, det er klart. Altså, han skjønte jo også det at hvis det ikke skulle bli noen komplikasjoner i forhold til det kjøpet, så måtte jeg også da få gården overdratt til meg i løpet av samme året. Da.
Var det noen diskusjon om dette?
Nei, altså, han sa det skulle ordne i løpet av året, så det var ikke noe problem for han. Og da kom vi da fram til en avtale som ble undertegnet 15.12.95 da.
I avtalen fra jula 1995 står det at Per skal overta gården for 900 000. Jeg har spurt folk som har greie på denne typen overtagelser om hvordan den dealen her høres ut. Og svaret er at i denne situasjonen, altså en sønn som i et tiår allerede har investert sin egen arbeidskraft i å drive gården, og uansett skal overta den fra faren på odel, så virker avtalen ordinær og rimelig. Både Per og foreldra signerer på kjøpekontrakten.
Og så sier du da at du skrev under den?
Ja, da ble den skrevet under oppe i kålbollen på kjøkkenet av meg og min mor og min far.
Jaha.
Men så utover mot vårparten, mot påske, da, så var ikke min far helt fornøyd med summen på gården. Da. Så han ville gjerne ha en litt høyere sum.
Her det uenigheten, altså det som i dommen kalles gårdstvisten, på mange måter starter. Per opplever at de har blitt enige. De har jo skrivet under på en avtale. Men faren ønsker nå mer penger. Og etter å ha finregnet litt, føyer Per seg. Summen justeres opp fra 900 000 til 1,2 millioner, og ny kontrakt klargjøres til underskriving. Men faren fortsatt ikke happy.
Så var han fremdeles ikke fornøyd med summen. Da. Han syntes liksom livsverket var enda mer verdt. Da. Han syntes liksom 1,2 var for lite også. Og da, det var egentlig utgangspunktet veldig negativt da, til. Da. Jeg syntes liksom 1,2 var nok nå.
Likevel, etter å ha rådført seg med et regnskapskontor, foreslår Per å øke prisen med 300 000 til 1,5 million.
Og det mente ikke noen var så ille, da, og jeg synes også det for husfredens skyld, da, så var det egentlig greit nok for meg. Da.
Den 2. juli 1996 har Per gjort alt klart. I en plastmappe har han fått printet ut to dokumenter. Et skjøte der eierskapet av gården overføres til Per for 1,5 millioner. Og en kjøpekontrakt, også på 1,5 millioner, men med vilkårene som Per mener de har blitt enige om, beskrivet i detalj. Pers storesøster Anne kjører faren deres de 300-400 meterne fra kårboligen og ned til gården, der Per og Veronica bor.
Og så gikk vi inn i huset og inn i kammerset, der vi pleide å spise. Da.
På bordet foran faren legger Per fram det første dokumentet, skjøtet.
Der skrev han under på det skjøtet.
Men ifølge Per så har faren et ønske. At selv om eierskapet nå overført, så skal det ikke tinglyses, altså meldes inn til myndighetene sånn at det blir offisielt. Grunnen at faren, som selv hadde overtatt gården på 30-tallet, ikke ville at folk skulle vite at han nå på en måte var satt på sidelinja.
Nei, altså han var redd for at han ikke utad ville fremstå som eier av gården.
Ja.
At han på en måte da ville være... Altså i gåsøgne bare en kårkall da.
For Per det helt greit at denne overføringen ikke meldes inn.
Og for meg så spilte ikke det noen rolle egentlig.
Da gjenstår bare kjøpekontrakten, med summen på 1,5 millioner og vilkåret. Men nå begynner Per å bli nervøs.
Det var redd at han ville heve summen enda mer enn 1,5. Også redd at han ville kanskje gå inn og... Se på vilkårene i kjøpekontrakten og ikke da være fornøyd og da også øke de eller ville ha en høyere sum på gården da.
Ja.
Det var da min hensikt at min far også skulle underskrive den kjøpekontrakten samtidig med skjøtet som han underskrev 2. juli. Men jeg må vel si dessverre så sviktet motet. Så den... Den skrev jeg under på selv, dessverre.
Ja, skrev du under ditt navn selv?
Ja, eller min fars navn.
Åh! Oh. Mm-hmm.
Akkurat den underskriften, altså at Per forfalsker farens navn på kjøpekontrakten, det skal bli skjebnesvangert. Selve forfalskningen skjer egentlig først en stund senere, da faren, som Per frykta, igjen ønsker å endre avtalen mellom dem. På den tiden her det snakk om at Kværner skal gjøre en stor utbygging på Sørumsand. Kanskje kan deler av gården skilles ut i boliger og selges med høy fortjeneste? Per vil ikke det. Han mener at gården må være gård. Og faren har altså underskrivet på skjøtet der gården overføres til Per. Men siden skjøtet ikke har blitt tinglyst, altså at overføringen er gjort offisiell, så det ikke Per som formelt bestemmer. Og uten at Per vet det, får faren tak i advokaten sin, som lager en urådighetserklæring på gården. Det betyr at selv om Per skulle prøve å tinglyse skjøtet nå, og sånn sett formelt også overta gården, så vil ikke det ha noe å si.
Ja, jeg fikk jo beskjed om å komme opp i kårboligen da. Og da fikk jeg fortalt av min far da, at han hadde tegnet en urådighetserklæring på eiendommen da.
Ja, men han sa vel noe mer også i en forbindelse om hvorfor?
Ja, han mente jo at det ikke hadde skjedd noe eiendomsoverdragelse.
Hadde ikke han underskrevet skjøtet?
Jo, han underskrevet skjøtet, ja.
Hvordan kunne han da si at han...
Nei, han sa at han ikke hadde skrevet under på skjøtet i hele tatt.
Sa han det?
Ja. Ikke han skrev på noe skjøte, ikke noe kjøpekontrakt eller noen som helst.
Ja, hva mente han som gjaldt mellom dere da?
Nei, han mente det at han fremdeles stod som eier av gården da, at det ikke var skjedd noe som helst.
Ja, hvordan tok du det da?
Nei, jeg tok det ganske tungt da. Jeg har vært veldig skuffet og lei meg over det at han ikke kunne innrømme det at gården var min da.
Så... Men ble det da noen diskusjon om nye betingelser?
Nei, da tror jeg bare, jeg var så skuffet, så jeg bare gikk hjem da. Og... Ja, for han altså, var ikke snakk om noen betingelser sånn sett. Han ville bare se bort fra hele avtalen. Han ville ikke, var liksom ikke interessert i å snakke og diskutere noe som helst, egentlig. Han ville bare sette en strek over alle sammen. Han hadde ikke, han sa at han ikke hadde skrevet eller overført noe helt, at han ikke skrev noe skjøret til noe som helst.
Per går hjem, skuffa og lei seg. Han kontakter sin egen advokat. De prøver å forhandle, men Per og faren kommer ikke i mål. Månedene går, og etter hvert blir det så dårlig stemning at de helt slutter å snakke sammen. Det går så langt at Per bestemmer seg for å stevne faren for retten, for å få avgjort en gang for alle hvem som eier gården. Og i den sammenhengen er det at Per, for å ha en best mulig sak, hente fram igjen den plastlomma med kjøpekontrakten som motet svikta da han skulle få underskrive i. Og en penn.
Skrev du det selv med din hånd, eller hvordan gjorde du det?
Nei, jeg hadde gjennomslagspapir da. Så jeg hadde en gammel mal på en måte da. Så bare gjennomslagspapir, så jeg skrev med... Det var vel en gammel selvangivelse fra min far som var overskriften da.
Nettopp.
I rettssaken mellom Per og faren legges denne kjøpekontrakten fram. Og selv om faren nekter for å noen gang ha skrivet under på akkurat den kontrakten, så får Per medhold under tvil. Kjøpekontrakten med den falske underskriften vurderes som gyldig.
I sivilsaken mellom Per Orderud og faren, sier han noe om at det er falsk underskrift her?
Nei, han, altså da vil den jo... Retten ville jo aldri ha kommet til det vedtaket som retten kom til. Hadde Per sagt at han hadde forfalsket farens underskrift, så hadde selvfølgelig faren fått medhold.
Det at Per må fortelle om det her i retten i Orderud-saken, at han tidligere har forfalsket farens underskrift på en kontrakt som senere ble lagt frem som ekte i en rettssak, uten at han sa noe om det. Hvordan tenker du det påvirker Pers troverdighet i Orderud-saken?
Ja, så at jeg ikke forteller det sånn som det er. Det er klart at det påvirker en troverdighet.
Selv om Per hadde fått medhold i rettssaken med faren, betydde ikke det at gården var hans. Det måtte avgjøres i en ny rettssak, og faren hans var bestemt på å anke saken til lagmannsretten. I dommen fra Orderud-saken plukkes det her opp. Det står at kranglinga med faren om gården førte til, citat, enorm skuffelse og forbitrelse hos sønnen. Skuffelsen og forbitrelsen har utløst irrasjonelle krefter hos Per Christian Orderud og ført til at han forfalsket kjøpekontrakten av 15. desember 1995. Veronica Orderud var også klar over at kjøpekontrakten var forfalsket. For ektefellene må det ha framstått som nærliggende at forfalskningen ville bli avslørt i forbindelse med lagmannsrettens behandling. Dette vil i så fall innebære at de tapte saken, at det ville bli innledet straffeforfølging mot dem, og at de ville lide fullstendig tap av sosial anseelse. Retten legger til grunn at disse forhold etter hvert førte til drapsplanlegging og anskaffelse av våpen og ammunisjon.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det her blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme mann.
At jeg ligger på ryggen på en sofa, og at han er over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
Mannen er en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han forferdelige ting.
Dytter meg videre inn på guttedoen, og jeg sier nei.
Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir sak etter sak henlagt av politiet.
Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr.
Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
Hvordan er det mulig å gjøre systematiske overgrep i 13 år uten å bli stoppet?
Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
Hør serieovergriperen Julio Kopseng i Svarttrostdukk. Nå, tilbake til episoden.
Ok, vi snakker om hvorfor Per Orderud skal ha medvirket til å ta livet av familien sin. Og i dommen legger man til grunn at det skyldtes at han og faren kranglet om overtagelsen av gården, og frykten for at den falske underskriften skulle bli avslørt. I arbeidet med gjenopptagelsen, hva nytt har du finnet ut om det, Tore?
Ja, altså, Per Orderud hadde odel. Det var klart fra lang tid i forveien at det var Per som skulle ha gården. Men da etableres det jo en tvist hvor eiendomsadvokatene, Ole Edvard Hagen på foreldrenes side, og advokat Nybakk for Per Orderud, de skal da forhandle om et forlik.
Utover våren 1999, altså det samme året som trippeldrapet skjer, så fortsetter forhandlingene gjennom advokater. Det blir foreslått at som en del av en avtale kan Pers storesøster Anne få overta en tomt der det kanskje en gang kan bygges noe. Og den ideen ser ut til å løse opp litt. For den våren opplever Per og advokaten hans at det går fremover. Den 20. mai 1999, altså 2 dager før drapene skjer, snakker Pers advokat Rolf Nybakk og farens advokat Ole Edvard Hagen sammen. Og ifølge Pers advokat Nybakk så skjer det et gjennombrudd i den samtalen.
Den oppfattet han sånn at det hadde blitt enige om en løsning. Han ringer til Per Orderud og redegjør for hva advokatene har snakket om. Og advokat Nybakk sier da i retten at Per til det hadde sagt, da går vi for det. Det er altså ingen tvil om at Per har oppfattet dette slik at konflikten var løst. Da blir det jo meningsløst dagen etter å utslette familien. Hvorfor i himmelens navn skal han da gjøre det?
Men farens advokat Ole Edvard Hagen oppfattet ikke denne samtalen som at alt plutselig ble løst. I retten sa han at ut fra den settingen og dialogen de hadde, ville det vært svært overraskende om Pers advokat oppfattet det som at de var i nærheten av et forlik. Ifølge Hagen var de relativt tidlig i dialogen, og det var ikke noen aksept for noe forslag. Og nå kommer vi til det første av 3 funn om gårdsmotivet som Tore Sandberg mener svekker dommen mot Per. Det Tore kaller advokat Hagens rolleblanding.
Advokat Hagen, han prøver jo å overbevise retten om at konflikten ikke var løst. Og dermed å underbygge at gårdskonflikten skulle være motiv for drapene. Og her er da advokaten til foreldrene. Han har jo sammen med sin advokatkone en virksomhet med omsetning av tomter og hus på Sørumsand.
I gjenopptagelsesbegjæringen skriver Tore om hvordan medlemmer av Orderud-familien lenge etter trippeldrapet fant dokumenter i et skap i kårboligen. Det dreide seg om et notat fra et møte mellom Pers far Christian og en boligutbygger om å få bygge 18 eneboliger og leiligheter på gårdseiendommen. Sammen med notatet lå et avtaleutkast, og det sto at alt sammen også var sendt på kopi til eiendomskontoret ved advokat Marit Tønsberg. Og Tønsberg, det var kona til farens advokat Ole Edvard Hagen. Og eiendomskontoret, som drev med boligformidling i Sørumsand, det ble drivet fra advokatfirmaet som de to hadde sammen.
Så de har jo egeninteresser i at deler av Orderud-gård skulle utskilles til for eksempel boligformål. Og for å få til det, så måtte de også ha en situasjon hvor Christian Orderud var eier av Orderud gård, ikke Per Orderud. Sånn at han er jo egentlig en pådriver, også i retten, for at det skal være eiendomskonflikten som er motivet for drapene.
Hvordan er det det påvirker liksom, motivet som legges til grunn for drapene da, i dommen?
Ja, det ble jo da selvfølgelig reist tvil. Er det riktig det som blir sagt, at det var kommet til enighet? Men helt uavhengig av hvordan advokat Hagen hadde oppfattet forliksforhandlingene, så er jo det helt avgjørende, må jo være, hva oppfattet Per Orderud dagen før drapene skjer? Jo, han oppfattet det dit hen at konflikten var løst. Ja, nå hadde jeg tenkt å dra inn rettsbelæringen.
Gjør det.
Nå kommer vi til det andre punktet på Tores liste om gårdskranglinga som motiv.
Da er retten satt.
Tore viser meg en video fra retten av de tre dommerne i Orderud-saken. De har på seg svarte kapper og har noen feite røde utgaver av Norges lover foran seg. Det er fra rettssakens siste dag, da juryen snart skal trekke seg tilbake og avgjøre om Per og de andre er skyldige eller ikke. Men før det skjer, så skal lagmannen, altså hoveddommeren i saken, han skal gi juryen en rettsbelæring. Det er en slags instruksjon i hva de bør tenke på når de bestemmer seg.
Er det lagrettemedlem?
Og det er her, da dommeren Odd Jarl Pedersen tar ordet, at Tore mener at det løsner en murstein i bevisgrunnmuren i Orderud-saken.
Vi er nå ferdige med bevisføringen. Nå er det deres tur til å avgjøre skyldspørsmålet.
Det Per og de andre står tiltalt for er medvirkning til trippeldrapet. Det er altså ikke om noen av dem selv avfyrte skudda i kårboligen som juryen skal avgjøre, men om de har medvirket til det på en sånn måte at det utløser straff. Og det er da dommeren forsøker å forklare juryen det her, at hvis man har vært med på å få i stand en forbrytelse, så plikter man å forhindre at den forbrytelsen faktisk skjer. At Tore mener at dommeren tar seg så store friheter at murpussen står.
Dette får betydning. Dersom dere legger til grunn at Per og Veronica Orderud forut for drapshandlingene hadde inngått avtale med en som hadde påtatt seg å fullbyrde drapet.
Det her med å inngå en avtale med noen som hadde påtatt seg å fullbyrde drapene, altså å hyre en leiemorder rett og slett, ifølge Tore så går ikke det an for dommeren å si. For fortellinga som påtalemyndigheten har lagt fram og prøvd å bevise i rettssaken, den handler om at Per, på grunn av kranglinga med faren, bestilte og mottok våpen som skulle brukes til å ta liv av familien. Hvordan han skal ha fått overlevert de våpna, blant annet på et berykta juleselskap som mange sikkert har hørt om, det er et av de viktigste beviselementene i Orderud-saken. Poenget er at hva som skjedde med våpna etter at Per fikk tak i dem, om han selv tok det med seg til kårboligen den natta, eller om han ga dem videre til en slags torpedobande, det er det ikke gått noe inn på i rettssaken, og er på en måte et stort svart hull i hele fortellinga. Helt fram til dommeren, som noe av det siste som skjer i saken, drar inn denne leiemorderteorien.
Men jeg presiserer at dette forutsetter at dere finner det bevist at det var inngått for eksempel avtale om å begå drapene, slik at de hadde da gjort seg skyldig i et forsøk på medvirkning.
Ja, har det vært noen bevisføring om at Per Orderud skulle ha skaffet torpedoer for å ta livet av sin egen familie? Ikke som jeg har opplevd og sett i saken. Så lagmannen trekker altså torpedoer på oppdrag fra Per Orderud ut av luften. og sier at han ikke rakk å tilbakekalle. Altså, hvor i verden er vi hen da? Per Orderud, han melder til sin boligadvokat. Da går vi for det. Men nå skal jeg på hundeutstilling i Nesbyen, så jeg har ikke tid til å tilbakekalle torpedoer som skal ta livet av faren min, av moren min og av søsteren min. Etter mine begreper, det er helt vilt.
Ok, vi har da denne mulige rolleblandingen hos farens advokat, som retten ikke ble gjort klar over. Vi har dommerens litt sånn spontane teori om at Per kunne ha skaffet leiemordere som han ikke rakk å avbestille, selv om gårdstvisten ble løst. Hva mer har du finnet som svekker gårdstvisten som motiv?
Ja, altså det som tilsynelatende var det helt åpenbare angrepspunktet da politiet kom til stedet, det var at gjerningspersoner hadde tatt seg inn fra baksiden gjennom en terrassedør hvor glasset var knust. I en sånn fortelling så er foreldrene til Per det nærmeste angrepspunktet, fordi derfra inn til foreldrenes soverom er en kortere vei enn ned trappen der hvor Anne sov.
I dommen fra lagmannsretten står det at alt tyder på at morderen eller morderne, etter å ha tatt seg inn gjennom den knuste verandadøra, først har gått inn på soverommet til foreldrene og skutt dem der. Anne Orderud Paust skal så ha kommet opp trappa og bort til døråpninga til foreldras soverom, og da blir hun skutt mot. Hun flykter da ut på TV-stua, forbi den knuste verandadøra, og så ut på kjøkkenet.
Og det er der hun blir funnet. Men etter min oppfatning er det veldig sterke svakheter ved dette bevisbildet.
Hvis vi bare dveler litt ved det der, Bakken, når vi så på det bildet av verandadøra, så ser vi jo at det er glasskår både på innsida og utsida. Er man sikker på at dette her er at det er knust utenfra og inn?
I vitneboksen står krimtekniker Tore Per Bakken fra Kripos, som ledet åstedsetterforskninga i Kårboligen, mens et bilde av den knuste verandadøra vises. Han blir spurt av aktor om politiet kan si sikkert at døra er knust fra utsiden.
Ja, det er vi sikre på, og vi støtter det på tre forskjellige tekniske ting. Det ene er at selve bruddflatene på glasset gir oss de indikasjonene. I tillegg så er det press utenfra på sprossen, og det er også glass langt innover gulvet i den stuen som ligger på innsiden av døren, altså TV-stuen. Og dette er det ikke mulig å få til uten at det er øvet press eller slag utenfra og innover.
Så man kan lese på selve skaden i glasset, av hvilken vei det er blitt knust på, er det du sier?
Ja, det er fullt mulig. Det er det en god teori på.
Men denne gode teorien til Bakken var ikke god nok for Tore.
Tore Per Bakkens muntlige utsagn om bruddflaten, den er ikke underbygget med noen som helst teknisk rapport. Vi har ikke funnet noen ting. Det er Tore Per Bakkens muntlige utsagn som hele dette bygger på.
Tore bestemte seg derfor for å gjøre sine egne undersøkelser. For kan det være at det krimteknikeren fortalte i retten ikke stemte? At glasset ikke ble knust fra utsiden da morderne kom seg inn, men heller fra innsiden? Som en avledningsmanøver for å få det til å se ut som et innbrudd? Hvis det skulle være sånn, så mener Tore at det endrer hele fortellinga som dommen støtter seg på. På vegne av Per ba Tore om å få glassbitene fra verandadøra utlevert. Og en dag i 2018 sto en brun pappeske med glasskår klar til å hentes. På dataen viser Tore meg noen videoer han har tatt selv. For å undersøke glassbitene så tok han med seg esken til Glass- og fasadeforeninga. En bransjeorganisasjon for bedrifter som driver med alt innen glass. Med andre ord, folk som skal vite et og annet om hvordan glass knuses.
Fortell hva som skjer her, Tore.
Her legges da glassbitene ut på et flatt underlag.
Det er fra døra i Kårboligen?
Det er det.
En kar fra glassforeningen finner fram et mikroskop og begynner å studere glasskåret. Alle dørglassruter har et slags belegg på den ene siden, som gjør at man kan se forskjell på hvilken side som har vært ut og inn. Målet for undersøkelsen altså å se om man kan finne ut sikkert fra hvilken side verandadørglasset ble knust, og sånn sett også om det som står om glassknusinga i dommen egentlig riktig.
I tillegg til dette så ble det foretatt egne knusningsundersøkelser.
Da kjører vi til forsøk 1.
På videoen har Tore og glassgutta fått satt opp en kopi av verandadøra fra kårboligen.
Hva slags glass er dette her?
2x4 mm glass med energibelegg på innvendig side, som det var montert i kårboligen opprinnelig.
Så det er samme type glass som i kårboligen?
Korrekt.
Og mens Tore holder seg i bakgrunnen og filmer, står en kar klar med en hammer for å slå.
Vi klar?
Det ikke sånn at bare man kommer bort i en glassdør, liksom, så knuser den. Da måtte jo dunke til.
Skikkelig.
Dette er forsøk 2. Hva gjør vi nå?
De knuser til sammen 3 verandadører og 2 glassruter, og bryddflater og glassbrut studeres og måles.
Var det en morsom dag på jobben der, eller?
Det var i hvert fall en interessant dag på jobben. Altså, dette er jo noe som er et kjennetegn ved mitt arbeid. Jeg er ikke ekspert på så veldig mye, men det jeg mener at jeg har evner til, det er når jeg ikke forstår ting eller ikke kan ha et klart svar med en gang, så leter jeg meg fram til folk som da har mye bedre bakgrunn enn meg selv, og spørre dem om de kan gjøre undersøkelser jeg finner er nødvendig.
En uke senere mottar Tore rapporten med glassguttas konklusjoner.
Glass- og fasadeforeningen har konkludert helt entydig med at glasset er knust fra innsiden, altså fra TV-stua, ikke fra utsiden fra verandaen.
I rapporten står det at etter å ha gjennomgått bilder av verandadøra i kårboligen, kan man se at bruddpunktet, altså der vinduet knust fra, sitter på det innvendige glasslaget på et sted som fra utsida av døra gjemt bak en sprosse. I tillegg viser linjer i bruddflaten på glasskåra at vinduet knekt utover mot skogen, og ikke innover mot TV-stua, sånn som politiet sa. Det, sammenholdt med hvor kort inn på gulvet i kårboligen man kunne se glassbiter, tilsier at angrepet etter glass- og fasadeforeningens faglige bedømmelse har blitt foretatt fra innsiden av kårboligen.
Hva tenker du når du får høre det da?
Ja, med en slik konklusjon så snakker vi jo om et helt annet hendelsesforløp under trippeldrapet. Da har altså ikke gjerningspersoner tatt seg inn fra utsiden ved å knuse glasset i verandadøra på baksiden, da må de ha kommet seg inn på en annen måte. Og den mest sannsynlige måten er da at de har tatt seg inn nedenfra gjennom hovedinngangsdøra.
Ok, da skal jeg prøve å gi litt motstand mot poengene deres. La oss starte med det her om at gårdstvisten skal ha vært løst. Det er jo sånn at Pers advokat kommer da med et forslag som de tror kan de bli enige om i den eiendomskonflikten, og så sier Per at vi går for det. Men så var den jo ikke helt løst ennå. Man hadde liksom ikke kommet fram til en ordentlig avtale. Og i dommen fra første rettsrunde så bemerkes det at det ikke fantes noe skriftlig avtaleutkast ennå, og at det nok gjenstod, sitat, en god del å bli enige om før det var helt løst. Så gårdstvisten kan jo sånn sett fortsatt ha vært et motiv, selv om man liksom var på vei mot en løsning.
Hva var det denne tvisten da kokte ned til i slutten av disse forliksforhandlingene?
Ja.
Det var om Anne skulle få tildelt et bittelite dalsøk på kanskje 15 mål i utgangspunktet, som vel var diskutert ned til 5 mål.
Aha, så en bitteliten del av gården, liksom, eiendommen.
Skal jeg drepe mor, far og søster på grunn av en konflikt om 5-15 mål som i realiteten ikke er drivbare som gårdsdrift?
Men hva med det om at det har blitt såpass sårt i familien der gjennom hele kranglingen og rettstvisten og alt sammen, at det kunne være en grunn selv om de ble enige om eiendomsfordelingen?
Jeg får det ikke til å stemme at det skal føre til at jeg tar livet av mor, far og søster. Altså, Per hadde jo et særlig godt forhold til moren sin. Jeg husker jeg gjorde et opptak med Per på gården. Jeg var veldig fornøyd med intervjuet, men Per var ikke fornøyd, så jeg spurte hva er det for noe. Jo, du skjønner at moren min sa at hvis jeg skal vise meg offentlig, så må jeg være pent kledd, og jeg var ikke nå tilstrekkelig pent kledd sånn som moren min ville ha det. Da tenkte jeg, Per Orderud, er du den kyniske drapsmannen som har planlagt å ta livet av moren din? Niks. Jeg greier ikke å forestille meg det.
I den første dommen så skriver jo retten at det er naturlig å se for seg at, citat, en slik forferdelig handling som drapen i denne saken må ha et motiv som helt, eller i hvert fall et stykke på vei, kan forklare det som har skjedd. Men at det erfaringsmessig ikke nødvendigvis må være et motiv. Og så nevner de andre drapsaker, der for eksempel en mann ble dømt for å ha tatt livet av kona og barna sine, uten at retten klarte å fatte fullt ut hvorfor. Eller at motivet ikke trenger å være noe store greier, og viser i en sak der en mann ble dømt for et drap og 3 drapsforsøk fordi han ble utvist fra en restaurant. Og så skriver de videre da. Det er i det hele tatt ofte slik i drapsaker at motivet kan knyttes til forhold andre vil karakterisere som bagatellmessige. Det være seg sjalusi, innbilte krenkelser eller mindre konflikter som over lengre tid preger en ellers upåfallende gjerningsmann så sterkt at han helt mister dømmekraften. Så hvis jeg forstår det der, så tanken er vel at selv om gårdstvisten skulle være løst, altså selv om det ikke er noe tydelig motiv der, så trenger ikke det å utelukke noen, men at på den måten sånn sett ikke betyr så mye om gårdstvisten var løst eller ikke.
Altså jeg synes det er helt, unnskyld uttrykket, ute på jordet. Vi snakker altså om en kar, Per Orderud, som polititjenestemenn på Sørumsand har uttrykt han var ikke i stand til å slå ihjel ei flue. Og så skal han ta livet av hele familien sin, uten motiv? Nei. Nei, grensen går lenge før der for mitt vedkommende.
De tingene som dere har finnet ut, altså jeg opplever kanskje at det grunnleggende innholdet i dem kom på en måte fram under rettssaken også, altså det her med om gårdstvisten var løst eller ikke. Og gjenopptakelseskommisjonen krever nye bevis, eller at gamle bevis settes i nytt lys. Så hva er det for noe nytt dere har finnet ut her som svekker bevisene mot Per Orderud i det vi har snakket om nå? Hva er liksom det nye her?
Et punkt er jo når det gjelder eiendomstvisten, advokat Hagens dobbeltrolle. Så gjelder det glassknusningen, hvor vi altså har lagt frem en rapport som er det stikk motsatte av hva politiet og retten og alle har bygget på. Og så er det at vi har jo anført at politiet, Tore Per Bakken, har forklart seg uriktig for retten, og det er gjennomtagelsesgrunn.
Hva er det her da som dere tenker har vært så viktig at det har utfall for saken? Fordi jeg opplever kanskje ikke at det, liksom, at det er så tungt veiene det her da, at man sier i dommen at jo, fordi morderne gikk inn fra verandasiden, så er Per Orderud skyldig. Det er liksom ikke en direkte sammenheng mellom at glasset ble knust fra utsiden og at Per er skyldig, hvis du skjønner.
Ja, men det er en helt annen historie. Da er spørsmålet, hvem er det som er selve angrepspunktet? Er det Anne som er angrepspunktet, eller er det foreldrene? Altså, etter vår oppfatning, så undergraver vi helt det som er politiets fortelling. Alt er rettet mot Christian og Marie og en gårdskonflikt, mens det jo er mange beviselementer som retter seg direkte mot Anne, og som ikke har med gårdskonflikten å gjøre.
Hør mer i neste episode.
Kommer det en kvinne stemme i telefonen, og da sier hun at hun skal ta livet av noen.
Så i vitenskapelig sammenheng så vil vi si at dette her, det er jo ikke bevis. Det er jo ikke på langt nær indiser engang.
At retten har lagt dette til grunn med så eventyrlige hull, det er helt uforståelig.
Tidligere Kripos-tekniker Tore Per Bakken har fått mulighet til å imøtekomme beskyldningen fra Tore Sandberg om at han forklarte seg uriktig i retten. Det ønsker han ikke. I et svar på rapporten fra Glass- og fasadeforeninga så skriver Kripos at de er uenige i at glasset er knust fra innsiden. Begrunnelsen er at de mener Glass- og fasadeforeninga ikke har hatt nok informasjon til å kunne si noe sikkert om det, og at de ikke har fulgt normal praksis for kriminalteknisk undersøkelse av glassbrudd. Jeg har spurt Bjørn Glenn Hansen, som er direktør i Glass- og fasadeforeninga, om han må være spesialist innen krimteknikk for å avgjøre fra hvilken side et glass er knust. Direktøren svarer nei. Og foreldrenes advokat Ole Edvard Hagen, som Tore Sandberg mener blanda roller siden kona hans drev med eiendomsformidling gjennom advokatfirma deres, og at retten burde blitt gjort oppmerksom på det. Han skriver at tanken om at jeg som advokat skulle ha interesse av noen utbygging av areal, er grepet helt ut av luften. Om du har spørsmål til Tore Sandberg eller Per Orderud, så kan du sende dem til meg, så skal jeg se hva jeg kan gjøre. Du når meg på sindre@svarttrost.no, eller gjennom Facebook-sida vår, Svarttrost Produksjoner. Hvis du har lyst til å høre flere episoder av denne serien, kan du bli abonnent på Svarttrost-dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren. Der får du også tilgang til episodene uten annonser. Eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Per Orderud, Skyldig eller uskyldig, er laget av meg, Sindre Leganger, for Svarttrost. Musikk og lyddesign ved Nils Jakob Langvik. Og redaktør er Kari Esthammar. Tusen takk til Paul Åkre i Ryger Advokatfirma. Og i denne episoden og i traileren til serien brukte vi klipp fra NRK og Nettavisen. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella. Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okie dokie.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.